Трилогія про культуру.
Вітаю вас, дорогі сябри. У студії Навум Гальперович. За гукорежисерським пультом працює Лариса Мараєва, а за відеокамерою Олеся Давидович. І сьогодні тема нашої гаворки – это краєзнавство. Это тое, що сьогодні можна говорити, що вже 100 годов білоруському краєзнавству. І от науково-практична конференція, яка відбулася в Національній академії наук, послужила поводом, може бути, нагодою для того, щоб поговорити про історію і про сьогоднішній день нашого краєзнавства. Тому що краєзнавство, я приведу цитату, академік Коваленя таким чином назвав, що краєзнавство повинно стати органічним протягом айчинної сусвітньої історії, про засенсування себе, свого опыту, своїх національних традицій. Ми бачимо, як наогул з'явився перший чоловік на Білорусі. Ми познаємо, хто ми такі, на що ми здольні, і так далі. Це не може бути ніяким особно розірваними кавалками. Краєзнавство повинно бути ще одною приступкою у вивченні нашої родзими і сусвітньої історії в цілим. І наш гость сьогодні – перший намісник директора Центру дослідування білоруської культури, мови і літератури Національної академії наук Білорусі Олександр Вікторович Барановський. Ну, Олександр Вікторович, ви згодні з цими словами, так?
Да, цілком згодні. Ось, спочатку повітаюся. Добрий день, поважаний радіослухачі. Мені вельми приємно, що справді силами Інституту історії непосередньо і Центру дослідження білоруської культури, мови і літератури Національної академії наук Білорусі була проведена ось такий вельми важливий, значний науковий форум, на яким ми запросили представників з усіх областей країни. Було більш за 120 удільників. І, коли казати по районам, то було представлено 24 района. Ну і зрозуміло, що були і наукова супольність, це академічні вчені і вузовські викладчики, які так само представляли усі регіональні вузи нашої країни.
Ну, ось, коли говорити увогулі про краєзнавство, ви краєзнавство, так сказати, ведуєте знутри, тому що, як кажуть, самі починали свій шлях у краєзнавство. От розкажіть, будь ласка, як це було і де це було?
Ви ведаєте, справді, і краєзнавство – це вельми важлива громадсько-політична з'ява у любой країні, і особливо у нашій. І для мене, не глядячи на те, що я кандидат наук, але для мене так само гонором називати, і щоб мене називали краєзнавцем. Тому що це справді почесно. Це люди, які неабиякові до своєї минулщини, до своєї малої родзими, і які і дослідують в основному ось свій край, свою батьківщину. Не завсёди ми, академічні вчені і представники вузовської науки, добираємося до тих, скажімо так, маловідомих сторонок життя тих чи інших регіонів. Але яни, краєзнавці, вони завсёди тримають руку на пульсі і допомагають нам, як і 100 годів тому, як і раніше, по сутності, і з'являються нашими кореспондентами. І буває так, що краєзнавство, як у моєму випадку, воно дає якби дорогу у життя, шлях у будучиню, шлях у науку, тому що ось, коли казати про мій шлях у краєзнавство, це було на Сєнінщині, ось, коли я був школьником, проводилися шматлікі краєзнавчі олімпіади, і нас зацікавили, скажімо так, старалися зробити все, щоб ми цікавилися своїм родним краєм, удільничали і виступали у нашматліких конференціях краєзнавчих. Ось і отримлюється, я так само приймав уділ у шматлікій конференції, але до своєї теми я прийшов крохи раніше, ще у 7 класі, коли займався історією сядіби Полом'я Бєліця, яка зараз на Сєнінщині у таким розруйнованому, розбуреному стані, але у 1903-1904 годах там працював Ян Кукупала. І ось мені вельми так обурило, що чому сядіба, у якій жив і працював класик у такому стані, я став цікавитися ось людьми, які володали гетами сядіби, були по сутності опошними володальниками майонка. Ну і цікавиться так спочатку ось на таким локальному зровні, менавіта от історії Полом'я Бєліця, а потім уже такий районний узровень. поступова, вывучаў гісторыю района, выбітных асоб, таму што калі вот зараз прыїжджаеш у тыя ці іншыя мясціны і ў цябе пытаюцца адкуль ты, ну ты кажаш, што сяно, і шмат людзей як бы ўвогуле не ведаюць, дзе гэта. І я не лічу, што гэта як нешта такое дрэнна. І тады ты кажаш, што я туды там, дзе нарадзіўся Машэраў, ты згадуеш Азгура, вось, згадуеш іншых людзей, якія жылі і працавалі. І я ўвогуле заўсёды падкрэсліваю, што гісторыю ствараюць людзі, вось, і краязнаўцы гэта таксама вельмі важны элемент нашай культуры, гісторыі, калі браць тыя ж самыя археалагічныя даследаванні, якія праводзяцца археолагамі нашымі, у асноўным гэта супрацоўнікамі інстытута гісторыі, то валанцёрамі ў іх і выступаюць краязнаўцы, аматары роднай гісторыі. І хтосьці з іх вось ідзе па такім шляху, які я прайшоў, то есть пачынаючы ад даследчыка сваёй маларадзімы да кандыдата навук, але які абараняў дысертацыю па Віцебшчыне, я вывучаў это менавіта з пазіцыі гісторыі беларускай дзяржаўнасці, месца і ролі Віцебшчыны ў дзяржаўна-тэрытарыяльным уладкаванні савецкай Беларусі.
Ну, вось яшчэ адна навінка, якую вы сёння прынеслі, гэта ваша кніга, якая толькі што выйшла, а яны кіравалі Сеніншчынай. Гэта сапраўды чыста краязнаўчая праца, таму што вот гэта ну, збор матэрыялаў. Мы пра яе яшчэ крыху пазней пагаворым, але ў прынцыпе вы сказалі вот пра тое, што краязнаўства гэта пачатак увогуле патрыятызму, пачатак, ну, ведання сваёй зямлі, свайго краю. Я памятаю, я ў школе, гэта было вельмі даўно, вельмі любіў гісторыю, і наш настаўнік гісторыі, ну, сказаў, што вот вы возьміце з сябрам шытак і схадзіце, так сказаць, па вуліцы і запішыце гісторыю, там была такая арцель «Праўда», вот, адкуль яна ўзнікла і гэтак далей. Здавалася б гэта сумна, але ў той жа час я вот па сённяшні дзень ведаю, адкуль ўзнікла арцель «Праўда», і вось што гэта мой горад і чым ён ганарыцца, але ўсё пачынаецца з вуліцы, ўсё пачынаецца з дому. І скажыце, калі ласка, вот, ну, мы ведаем многіх краязнаўцаў, якія з'яўляюцца сапраўднымі падзвіжнікамі, сапраўднымі, скажам, людзьмі, которые шмат аддалі часу вось гэтым пошукам, шмат аддалі часу адкрыццям пэўным. Вось, хто з гэтых такіх вядомых краязнаўцаў быў удзельнікам канферэнцыі і каго вы ўвогуле можаце назваць з краязнаўчага руху такіх яркіх, выбітных асобаў?
Ну, ведаеце, я хачу спачатку некалькі слоў скажу пра саму арганізацыю канферэнцыі. Ну, маецца на ўвазе, вось як людзі да нас траплялі на канферэнцыю. Зразумела, што краязнаўцы гэта людзі недзе сарамлівыя, яны не любяць прыцягваць да сябе ўвагу, пры гэтым што, ну, гэта сапраўды людзі, якія займаюцца даследаваннем, вывучэннем сваёй радзімы, і вось гэта яны як бы самі ў сабе у такім кокані як бы знаходзяцца. І таму, каб кагосьці не прапусціць, мы вырашылі не проста зрабіць, напрыклад, рассылку ці так вот распавесці, што вот у нас канферэнцыя і калі ласка далучайцеся. А мы выйшлі іншым шляхам. Мы накіравалі лісты на ўсе райвыканкамы і гарвыканкамы краіны, плюс мы разаслалі на ўсе музеі краіны. І вот у выніку вось гэтай такой рассылкі к нам пашлі зваротная сувязь і людзі пачалі заяўляцца. Пры гэтым мы ў самым пачатку гаварылі, што канферэнцыя ў нас навукова-практычная, вось ёсць і навуковы такі складнік, ёсць і практычны, я скажу так, метадычны. І мы казалі, што не абавязкова удзельнічаць у канферэнцыі, выступаючы з дакладам. Можна прыехаць і паслухаць, і нешта пераняць сабе. І ну, галоўнае, канешне, мы хацелася нам адразіць усе накірункі краязнаўства, гістарычнага краязнаўства, якія ў нас сёння ёсць. Так і атрымалася. Вось у нас, па сутнасці, сфарміравалася тры секцыі. Першая секцыя это вот непасрэдна, дзе сабраліся акадэмічныя вучоныя гісторыкі і сабраліся вузаўскія выкладчыкі, прадстаўнікі вузаўскай навукі. Другая секцыя была прадстаўлена школьнымі настаўнікамі, вучнямі і студэнтамі. То есть это вот такое школьнае краязнаўства. А трэцяя секцыя у нас было прадстаўлена музейнае краязнаўства, у нас было прадстаўлена бібліотечне краєзнавство, ось, і архівне краєзнавство. Це так само вот такі важні блоки і складники. І люди приїхали і виступали. На пленарне посідження були винесені два блоки докладу. Перший блок, тут повинен сказати, що на сьогоднішній момент у нашій країні оборонено 4 кандидатських диссертації по краєзнавству. Одна диссертація оборонена по бібліотечному краєзнавству і 3 диссертації оборонені по історичному краєзнавству. Зрозуміло, що люди зайняті, не всі змогли знайти час і заявитися, але дві кандидатські диссертації, тобто люди, які оборонили кандидатські диссертації, вони прийняли уділ у конференції. Ось, і тут я вже хочу згадати гетих особ. Ось, спочатку, ну і що вельми важливо, що хронологічно, яно у нас так і трималося. Тобто першим нашим виступовцем був Денисов Антон Владимирович, і він оборонив кандидатську диссертацію по краєзнавчому руху 20-30-х годи. І ось він зробив таку вижимку своєї кандидатської диссертації. По сутності, його диссертація, вона якби закривала наше присвячення конференції, тому що все ж таки ми повинні говорити про стагоддя не вогулі білоруського краєзнавства, а організованого краєзнавства, чи може бути такого совєтського краєзнавства, тому що зрозуміло, що вже з другої половини 19-го століття краєзнавство було, були краєзнавці-аматори, які, по сутності, скажімо так, стали вибітними науковцями і вченими, там Нікіфоровський, Супунов, Романов, які, до речі, ось Романов, він працював на Сєнінщині, він викладав у народному училищі, уся два рази. І він шмат зробив по дослідуванні Сєнінщини регіонів. А ягоний кореспондент Кирил Тимофєвич Анікієвич, який так само був викладчиком у нас у Сянно, він був ягоним кореспондентом, він написав книжку видатну «Сєнінський повіт Могилєвської губернії», на якій посилаються історики, етнографи, мовознавці, фольклористи. Ось, тому воно значно шире, чим стагоддя. Другий докладчик був вибітний наш краєзнавця. Я лічу, що вже справді Микола Васильевич Пивовар, він досягнув такого агульно-республіканського узровня. Ось. І, ведаєте, завсюди некое такое єсть ставлення до краєзнавців як до талітантів. І оно не виключає єсть такі талітанство, це, скажімо так, головна проблема нашого краєзнавства. Але от я чую, що кажуть, во, наставника, а він працює у Витебському кадетському училищі, поставили на пленарну, чим він навучить. Але Микола Васильевич кандидат наук, ось, і його диссертація присвячена історичному краєзнавству 61-91 год.
Я з ним зустрікався в програмі «Суразмов».
Це ось, да. І гэта чалавек, які вже некалькі десятку книг написав, при гэтым грунтовне на методології. Ён отрацював, скажімо так, методологію використовує історичну. І шмат людям, не тільки краєзнавцям, але і нашим і академічним ученим є чому повучитися і перенять. Тому вот вони зробили таку історичну викладку. І постає питання, а що от краєзнавці зробили, а що робить академічне вчене? І тому третім докладом, це був мій доклад, який присвячений дослідуванням регіонів Білорусі академічними вченими. І от я тут некілька слов хочу сказати. Я адлюстрував діяльність Центру дослідування білоруської культури, мови і літератури, зараз де я працюю, а це три філіала. Інститут мистецтвознавства, етнографії і фольклору ім'я Кондрата Крапиви, Інститут мовознавства ім'я Якуба Колоса і Інститут літературознавства ім'я Янки Купали. І кожен з гэтых інститутів академічних зробили свій внесок у краєзнавчу працю. Я означав працю «Гради і вёски», яка отримала премію за духовне одродження президента Республіки Білорусь. Я означав ті оригінальні дослідження, які проводяться нашими фольклористами, тую працю, яка була зроблена нашими етнографами, тому що ось ми вже неодноразово згадуємо, і дякую великим журналістам, що вони популяризують наш музей старожитної білоруської культури, ось, який означали Борис Андрійович Лазука. Але по сутності, це, значить, вони були музей був створений працею етнографами, тими, значить, речі у його вийшли, які були знайдені і виявлені під час шматликих етнографічних експедицій. Ось, це праця Інституту мова знавства Это диалектные словники, вось мова сенінщини. Я розповім, мені вельми приємно, що є такий словник, вот, по Турщині є по сенінщині, по Полчині яны зробили. Гэта проведення регіональних конференцій. Директор Института мовознавства Ігор Леонович Копылов, менавіта дякуючи йому, проводяться шмат регіональних конференцій, які приймають удзел не тільки там мовознавці, представники, скажімо так, культурної сфери, але і історики. І гэта так само вельми важна, вось, у таким ключе. Я адзначыў тую працу, якая праводзіцца Інстытутам гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, таму што гэта мне вельмі блізка. Я толькі год так перайшоў у цэнтр з Інстытута гісторыі. Гэта таксама правядзенне рэгіянальных канферэнцый, якія выдаюцца пад брэндавай серыяй Інстытута гісторыі Беларусь праз прызму рэгіянальнай гісторыі. Гэта археалагічнае даследаванне, таму што ў нашай краіне так склалася, што па сутнасці за археолог, ён закреплены за пэўным рэгіёнам, замацаваны, і атрымліваецца, што даследуе гэта пэўны рэгіён. Это па сутнасці таксама краязнаўчае даследаванне. Это падрыхтоўка шматлікіх фундаментальных калектыўных выданняў. Гэта манаграфія, вот я адзначаў там, і калі браць Віцебшчыну, гэта манаграфія па Оршы, гэта манаграфія па Віцебску, гэта манаграфія па Віцебску Вольгі Мікалаўны Лівко, па Полацку калектыў. Гэта манаграфія па Турэўшчыні і іншых рэгіёнах краіны. То есть это зроблена вельмі важная такая праца. Ну і другі блок, уже які быў на пленарным пасяджэнні, гэта ўжо такія метадычныя выступленні, у якіх былі адлюстраваны парады, каб неяк направіць краязнаўцаў у правільнае русло. І вось Вадзім Леонідович Лакіза, дырэктар Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук, ён выступаў з дакладам пра археалагічнае даследаванне Беларусі у 21-м стагоддзі адкрыцці і выклікі. Ён увогуле, скажам так, зрабіў такую выкладку, дзе адзначыў, што зроблена за апошнім часам акадэмічнымі вучонымі. А гэта шмат зробленага. То есть, вот, Менка, якая зараз усіх на слуху наша, скажам так, дзе вось это была сталіца. І ён зразумела адзначыў выклікі. А выклікі – гэта чорныя кампальнікі, гэта тая праца, скажам так, якая не на карысць. Таму што людзі, яны проста выбіваюць тыя помнікі, кажучы вось на археалагічным такім сленгі. То есть, па сутнасці, яны займаюць рабаўніцтвам гісторыка-культурных каштоўнасцей нашай Беларусі. Ён гэта падкрэсліваў, і ён казаў, што краязнаўцы не павінны гэтым займацца, яны павінны наабарот это як бы выступаць супраць гэтага і змагацца, а не тое, што металашукальнік можа кожны пайсці ў краму, набыць і, скажам так, карыстацца, папаўняць свае прыватныя музеі. І вот вельмі яскравы прыклад быў, ён паказваў такі слайд, дзе ён у Мінску наведаў одно кафе, і вось у этом кафе такія стэнды, змешчаныя манеты і іншыя знаходкі, якія па сутнасці вот разрабаваныя археалагічныя помнікі. Гэта быў даклад Ігоря Леоновича Копылова, дырэктара Інстытута мовазнаўства, у якім ён увогуле адлюстраваў месца і ролі анамастыкі ў краязнаўчай працы. Ён скажам так, тапаніміку мясцовую адлюстраваў рэгіянальную нашу беларускую. Ён адзначыў, як краязнаўцы могуць таксама узбагаціць нашу мову, нашы даследаванні ў галіне мовазнаўства, ў галіне значыць, фалькларыстыкі і іншае. І апошні даклад, гэта быў даклад Дзеніса Валерыча Юрчыка, я думаю, вы таксама яго ведаеце, это роля краязнаўцаў у працэсе аховы і ў ліку гісторыка-культурных каштоўнасцей. Вось, ён таксама, скажам, адзначаў ролю краязнаўцаў і, дарэчы, вось падкрэсліваў, што краязнаўцы таксама могуць зрабіць, каб ты ці іншы помнік архітэктуры трапіў у спіс і стаў ахоўвацца дзяржавай. Ён прыводзіў прыклад Мікала Васільевича Півовара, які дзякуючы яму і маёнтак Мілава, які знаходзіцца ў Віцебскім раёне, ён увайшоў у гэты спіс. То есть, ну, это вот что тычыцца пленарнага пасяджэння.
Ну вот, калі гаварыць увогуле пра краязнаўства, то, канешне, ёсць розныя галіны краязнаўства. Ёсць гістарычнае краязнаўства, археалагічнае краязнаўства, ёсць літаратурнае краязнаўства. То есть, усе сферы жыцця які, скажем, нашої історії, наших ось продків, того, що було на Білорусі, того, що було у самих різних регіонах, по самих різних аспектах життя є краєзнавчі праці. І цими працями займаються і спеціалісти, і, звісно, аматори, звісно, ентузіасти, які ось шмат годів, і много їх таких, які шмат годів, і наставники, і люди інших професій, які, ну, великий внесок унесли вот у летопіс нашої країни, так?
Да, вот я хотів перейти до гэтага і сказати, що вельмі приємно, що конференція відбулася у головній залі Національної академії наук Білорусі. І у залі, у якій відбуваються посядження бюро, посядження президіуму Національної академії наук, і приймаються, по сутності, всі важливі рішення. Я ще вельмі важливо, що удзельніку наукового форуму привітав старшиня президіума Національної академії наук Білорусі, академік Володимир Григорович Гусаков. Так само один академік на сьогоднішній момент по історичних науках, це Александр Александрович Коваленя, академік секретаря відділення гуманітарних наук і мистецтву. І директори профільних, скажем так, установ, це ось Інститут історії і Центр культури. І ми, академічні вчені, для себе звернули увагу про те, що всі в основном приехали. То есть у нас было 120 удельников заявлено по программе. При этом у нас еще каля 15 вошли в стендовые, то есть кто не доехал, не доехал. Але, отрымливается, все высидели пленарное посяджение, никто не сошел, и все было цікаво. И вот у первый день у нас были секционные посяджения, и зараз вот я хотел бы означить некоторых навуковцев, краезнавцев, доследчиков, сгадать их на, скажем, доклады, и два дня у нас были секционные посяджения, и люди так само присутничали, потому что вот я веду неяк по нашим академичным, таким классичным конференциям. Первый день шмат, а на другий день люди расходятся. А тут отрымливается, что люди это приехали, как выступить, и они хотели почуть инших людей, и хотели, вот, как их почули. И вот я хотел бы некольки вот сгадать таких науковцев. Вот первая секция оказалась, что это вот такая академичная, представники вузов науки. Я б хотів би відзначити виступлення Алени Сумко, гэта доцента Полоцкага державного університету, близького вам, ім'я Ефросіні Полоцкай. Яна тема докладує матеріали Центра вуснай гісторії і полявых даследаванняў Полоцкага державного університету. Ось як крыніца для гісторико-краязнаўчых даследаванняў. По сутнасці, яна розповідала про той архів, які був назапашаны і зроблены полоцкімі этнографамі на протягу уже некалькі десятигоддзяў, і тая база, я ведаю, што яна працуе над доктарскай дысертацыяй, прысвечанай тэме Вялікай Айчыннай вайне. Вось это таксама вельмі важная і запатрабаваная тэма, яна вывучае пасляваеннае аднаўленне. Вось, ну і прэзентавала архіў, то есть любы жадаючы можа прыехаць у Полоцк, папрацаваць з архівам і атрымаць нейкія пэўныя матэрыялы і звесткі. Пры гэтым яна ў сваёй дысертацыі верыфікуе тое, што захоўваецца ў архівах, то, што падчас этнаграфічных экспедыцый даследавання збіраю людзей, верыфікуе яшчэ з архіўнымі дакументамі.
Таксама, дарэчы, я памятаю, што мой сын, які заканчваў гістарычны факультэт, якраз менавіта універсітэт арганізоўваў такія этнаграфічныя паездкі ў самыя розныя месцы каля Полацка і назапашваўся гэты матэрыял.
Калі браць прыклад, вось напрыклад, мовазнаўцаў, то я б хацеў бы азначыць даклад Вячеслава Мартусіка. Вот слоўнік беларускай мовы, які падрыхтаваў уражэнец Любаншыні Павел Шпілеўскі. То есть это таксама увядзенне новай крыніцы мовазнаўчая і, па сутнасці, таксама і гістарычнай крыніцы, гісторыя нашай мовы у мовазнаўчы і гістарычны ўжытак. Вельмі цікавы даклад. Таксама я б хацеў бы азначыць вось яшчэ адзін даклад. Это Яны Шаўченка. Яна это выступала па сваёй кандыдацкай дысертацыі, якая была абаронена ў гэтым годзе. Это народныя веды пра дзікарослыя расліны у традыцыях беларусаў. Вось канец 19-га стагоддзя і пачатка 21-га стагоддзя. Таксама вельмі цікавая рэч. Вот я яшчэ памятаю, як бабуля моя збірала і ў кладоўцы захоўвала розныя расліны, і вось казала, што вось гэта будзем піць чай з гэтага, гэта патрэбна для нейкага настоя, яшчэ не іншае. І вось яна, па сутнасці, вывучыла вось гэты вопыт і напісала на гэтым сваю дысертацыю па этнаграфіі. Гэта вось, я адзначыў трох людзей, вось гэта першай секцыі, менавіта тых, якіх я пачуў. Якіх я прысутнічаў, таму што я ўвогуле карандаваў усю канферэнцыю, але мне хацелася ўсё ж такі паслухаць і хапіць, таму на кожнай секцыі я па 3-4 даклада паслухаў, ну, атрымаў такое задавальненне і ўражанне. Это проста я кажу, што на гэтай секцыі было ў нас заяўлена ўвогуле 30 дакладаў, недзе 20 дакладчыкаў у нас вочных прыехалі, каб нікаго не пакрыўдзіць. Вось другая секцыя у нас была прысвечана, это я казаў, школе, школьнаму краязнаўству, студэнцкаму краязнаўству. І тут я б хацеў бы адзначыць спачатку вучаніцу 10 класа сярэдняй школы гарадскога пасёлка Дамачева Дар'ю Пішчук. Вось, якая па сутнасці вывучыла сваю раёнку. Я ведаю, што вам гэта вельмі блізка. То есть публікацыі на працягу 44-56 года, якія былі ў раёнцы. Вось, і што па сутнасці гэта раёнка дала як гістарычная крыніца па гісторыі вось гэтага раёна, які тады існаваў Брэсцкай вобласці.
Ну, конечно, калі гаварыць пра тыя вот даклады, колькі было ўсяго дакладаў?
Ну, атрымліваецца, заяўлена у нас было каля 110 дакладаў вочных, это толькі вочных. Вось, а прагучала недзе 80-90.
Ну, вось, калі гаварыць пра гэтыя даклады, пра тое, што гучала, то гэта, конечно, таксама, ну, сведчанне таго, што гэта выхаванне высокага патрыятызма. Што такое патрыятызм? Гэта не толькі найбольш важная ўмова выжывання народаў і вырашальны маральны фактар паспяховага пераадолення цяжкасцяў, але і магутны духоўны сродак для забеспячэння сацыяльна-эканамічнага развіцця, захавання, памнажэння духоўных каштоўнасцяў народа. І вось, канешне, гэта краязнаўства, гэта ну, пачатак, скажам, патрыятызму, гэта да. Тое, што выхоўваецца. І, канешне, калі звярнуцца ўжо на заканчэнне, можа быць, нашай гаворкі, калі звярнуцца вот да гэтай вашай кнігі, якая вось свежая толькі што вот з'явілася ў друку, гэта яны былі кіраўнікамі Сенінщини, яны кіравалі Сенінщиной. Вось, гэта збор матэрыялаў, як вы працавалі над гэтай кнігай, і што гэта вот увогуле значыць, на ваш погляд, для краязнаўцаў, для вучняў, для патрыётаў свайго краю?
Ну, кніга падрыхтавана сумесна, то суаўтарстве з архівістам Дзяржаўнага архіву Віцебскай області Антоні Кіферычам Юпатавым. Мы працавалі з ёй з 2017 года. Вось, сапраўды, краязнаўства гэта вельмі важна для захавання гістарычнай спадчыны, для скажем так, абароны нашай дзяржаўнасці, і гэта, ну, вельмі важна для традыцый, скажем так, і гэта вельмі важна. Што тычыцца гэту кнігу, то тут гісторыю ствараюць людзі. І гэта даніна павагі тым людзям, першым сакратарам райкама партыі, старшыням райвыканкама, якія працавалі на Сенінщине. Іхныя дзеці скончылі сенінскую школу, а гэтыя людзі там 5-10 гадоў свайго жыцця пакінулі на Сенінщине. І просто это хацелася вот аддаць даніну павагі, згадаць или па сутнасці аднавіць біяграфіі людзей з папялішча, таму што шмат людзей прыйшлося па крупіцам знаходзіць іхныя біяграфіі. Але пра кожнага чалавека адзін абзац дакладна ёсці. Камусьці нам, пра кагосьці нам пасчастала болей, таму што ёсць і здымак. Што тычыцца людзей, якія засталіся ў жывых, то мы з Антоні Кіферычам паспрабавалі з імі сустрэцца або стэлефанавацца і пагаварыць. І па сутнасці я кажу, што вось людзі працавалі, і гэта вось наш, як бы наша падзяка ім за тую працу, якую нарабілі дзеля развіцця і папулярызацыі сенінської спадщини, соціально-економічного розвиття і іншого. І у книжку вийшли біографії керівників не тільки сучасного Сенінського району, але й Богушевського району, який знаходився у складі, зараз на території Богушевщини знаходиться у складі Сенінського району.
Ну, я думаю, що, звісно, ми могли б ще про многое поговорити, тому що, ну, це така безконця говорка, тому що заправди історія нашої країни, краєзнавство, історія кожного поселища, історія кожного чоловіка. Саме головне, що от говорячи про те, про збор цих матеріалів, про свій край, про свою землю, це не забувати тих людей, які працювали, тому що це все наша історія, це все наше сучасне, це все те, що є наш край. Тому краєзнавство, воно і походить від слова «край». І я нагадаю сьогодні, що моїм гостем був перший намісник директора Центру дослідування білоруської культури, мови і літератури Національної академії наук Білорусі Олександр Вікторович Барановський. За звукорежисерським пультом працювала Лариса Мараєва, за відеокамерою Олеся Давидович. І я, Наум Гальперович, так само розвітуюся з вами до наступної середи з пожаданням: любіть свій край, ведайте свій край, шануйте тих людей, які побач з вами. Усього найліпшого, до побачення.